Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μάθαμε από τις οικογένειές μας, από τις αξίες που κληρονομήσαμε, δηλαδή να έχουμε εργατικότητα και εντιμότητα. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι η ίδια η ζωή και έτσι πρέπει να πορευτούμε. Δεν είναι κάποιο μυστικό, κάτι το ιδιαίτερο.
Λοιπόν, τώρα εσείς αυτά που βλέπετε, φαντάζομαι, έχω να σας δω και καιρό τώρα από κοντά, αλλά έτσι προχθές που μιλήσαμε λίγο στο Facebook, φαντάζομαι ότι τα βλέπετε και γελάτε.
Όχι, δεν μπορώ να πω ότι γελάω.
Δεν γελάτε.
Αλλά δεν ξαφνιάζομαι. Αλλά δεν ξαφνιάζομαι. Δεν ξαφνιάζομαι γιατί επειδή έχω και εγώ τα βιώματά μου σε αυτό το χώρο και είναι πάρα πολύ έντονα, συναισθηματικά και ξέρω πάρα πολύ καλά τον πρωτογενή τομέα, τον υπηρετώ από διάφορες θέσεις και ιδιότητες από το 1992 μέχρι σήμερα. Δηλαδή όλη μου την ενήλικη ζωή την έχω περάσει ας πούμε τον πρωτογενή τομέα. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν πάει πάρα πολύ καλύτερα ή ήταν πάρα πολύ πιο εύκολα εάν με όρους τεχνοκρατικούς είχαμε αποτυπώσει σωστά τα στοιχεία βάσης. Και τι εννοώ. Σήμερα ερχόμαστε μπροστά από ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο σκάνδαλο, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει διαστάσεις εθνικού χαρακτήρα και επιπτώσεις εθνικού χαρακτήρα. Δεν γίνεται να προσπαθούμε να κάνουμε πολιτική χωρίς να γνωρίζουμε σε ποιους απευθύνεται. Δεν γίνεται να έχουμε, να σου ένα παράδειγμα, παλιά οι επιδοτήσεις πηγαίναν στα χωριά και υπήρχαν καταστάσεις και είχαμε και δημόσια ανάρτηση μάλιστα. Σήμερα έχουμε προσωπικά δεδομένα. Έρχεται μια επιδότηση, κανείς δεν ξέρει τι παίρνει ο διπλανός του και φτάσαμε σε αυτές τις διαφανείς διαδικασίες που τέλος πάντων επιτρέπονται και ό,τι επιτρέπεται δεν είναι και ηθικό. Το νόμο δεν είναι και ηθικό, θυμάστε τι πολύ καλά τι εννοώ.
Πάρα πολύ λοιπόν, καλά το θυμάμαι.
Σε καταστάσεις που δεν μπορεί η λογική των ανθρώπων να τα χωρέσει.
Λοιπόν, επειδή με πήγατε κάπου, θα δώσω μια πολιτική διάσταση, έτσι ενστικτοδός το λέω. Το νόμιμο και το ηθικό ήταν στην περίπτωση του σκανδάλου του Βατοπεδίου με τον πρωταγωνιστή, μεταξύ άλλων, τη γυναίκα του Γιώργου του Βουλγαράκη. Ο Γιώργος Βουλγαράκης ήταν ένας καλός πολιτικός, οφείλω να πω, ο οποίος κάηκε από αυτή την ιστορία και αποχώρησε από την πολιτική σκηνή. Και λέω τώρα, το σκάνδαλο το οποίο κουβεντιάζουμε σήμερα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μεγατόνους μεγαλύτερο από το Βατοπέδι. Αυτοί που εμπλέκονται θα εξαφανιστούν ή θα συνεχίσουν να μένουν, να απομυζούν το σύστημα και να κοροϊδεύουν.
Θέλετε την άποψή μου?
Βεβαίως.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ξέρω γιατί. Θα σου πω γιατί. Καταρχήν δεν έχουμε Μητρώα. Δεν έχουμε αποτυπώσεις στερεοτυπικών εκμεταλλεύσεων. Δεύτερο. Δεν έχουμε δικλείδες ασφαλείας. Και τρίτον, δεν ξέρω αν έχουμε και την πρόθεση να το λύσουμε στη λογική του εθνικού συμφέροντος, δηλαδή έχουν περισσότερα χρήματα και κρατάμε χρήματα με οποιοδήποτε τρόπο για το καλό της χώρας και της οικονομίας. Ακούστε κάτι. Κυρίαρχα, είμαι με τους παραγωγούς, είμαι με τους κτηνοτρόφους, είμαι με τους ανθρώπους του μόχθου, είμαι με τους ανθρώπους που επιχειρούν, είμαι με αυτούς που πραγματικά παράγουν. Έτσι και είμαι με χέρια και με πόδια μαζί τους. Εδώ τώρα θα πάρουμε τα πράγματα σε μια διάσταση. Χρειαζόμαστε κτηνοτροφία, ναι ή όχι, τη χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αγροτική παραγωγή, τη χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε χρήματα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι είτε μέσω των προϊόντων τους είτε μέσω της όποιας ενίσχυσης να φτάσει στους πραγματικούς παραγωγούς, γιατί διαφορετικά θα έχουμε περιμοποίηση στο χωριό μας όχι λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά λόγω της ανθρώπινης εγκατάλειψης. Θεωρώ επίσης ότι είναι πάρα πολύ άσχημο σε λίβδη να βάλονται όλοι και να κατηγορούνται όλοι. Έχουμε θέματα με τις μητροϋπάρξεις, έχουμε θέματα με τις επιστροφές του ΦΠΑ, έχουμε θέματα με τις θεματικές ενισχύσεις, έχουμε θέματα με τις τεχνικές λύσεις. Έχουμε θέματα πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα, μπακιά και τι δεν έχουμε. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα μπάζει από παντού. Και από τώρα μπάζει από παντού σημαίνει πολύ στραβά σχεδιάστηκε και σημαίνει ότι ο οργανισμός που δίνει τις κοινωνικές ενισχύσεις ότι δεν ήταν σε θέση ούτε να τις δώσει ούτε να τις ελέγξει. Και σας παίρνω ένα παράδειγμα. Εγώ λόγω δουλειάς, τι έκανα, έφτιαξα ένα σύστημα που έχω ηχλασιμότητα στα αγροτικά προϊόντα. Πολύ απλά, ένα κιλό ντομάτες πρέπει να ξέρουμε από πού προήρθε. Αυτή τη στιγμή έχω μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων γιατί δουλεύω στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και αυτή η βάση δεδομένων μου δίνει πλήρη εικόνα κάθε πρωί μέσα σε μισή ώρα τι γίνεται με όλα τα προϊόντα όλων των μάρκετ που τρέχουν στα ράφια τους αυθημερών. Έχουμε πιάσει δηλαδή, έχουμε δομήσει σωστά τη βάση. Εχθές είδα ένα παράδειγμα. Ένας προμηθευτής μου δίνει 150 εγγραφές αγροτεμαχίων που είναι, και τα, που είναι τα 147 πέντε στρέμματα το καθένα. Αμέσως κατέβηκε από τη βάση, επέστρεψε να πει στα δεδομένα και ζητήσαμε διόρθωση δεδομένων. Το είδαμε, το παρακολουθούμε. Όταν λοιπόν βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ένας κτηνοτρόφος έχει λαμβάνει η επιδότηση 5.000 σήμερα και αύριο λαμβάνει 50.000, αυτό μέσα το σύστημα δεν μπορεί να τον έχει πιάσει. Από εκεί και πέρα, οι υποδοχές των δηλώσεων. Πώς γίνεται η υποδοχή των δηλώσεων, έχουμε διαφανείς διαδικασίες ή αδιαφανείς? Αν το σύστημα επιτρέπει να γίνεται οτιδήποτε, φταίει το σύστημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, τι έχει γίνει με τις παρανομίες, ας πούμε να το βρει η δικαιοσύνη, η ΑΔΕ και οι υπόλοιποι. Εμείς θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα τι λέει? Να μην χαθούν οι κοινωνικές ενισχύσεις που δικαιούται η χώρα μας, αλλά να φτάσουν στους πραγματικούς, τους έντιμους παραγωγούς, τους έντιμους τροφοδότες, και η κοινωνία να ηρεμήσει από αυτό το απόστημα, να σβήσει από το χάρτη αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί πέρα, αν βάλουμε προσωπικές επικρίσεις ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω δεν εξυπηρετούν τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτό που εξυπηρετεί είναι η κοινωνία μας να πάψει να νοσεί από τέτοια φαινόμενα.
Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό? Έχουμε τον τρόπο, έχουμε τον δρόμο να πάμε σε αυτό?
Όχι, δεν είμαστε καθόλου κοντά. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι μπορεί να λυθεί μέσα σε 3 μήνες ή σε 1 χρόνο ή και μετά την λήξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νοσούμε σαν κοινωνία, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα διότι δεν έχουμε ένα κράτος που δουλεύει. Έχουμε πρόβλημα διότι έχουμε πάρα πολλούς επίορκους. Έχουμε πρόβλημα διότι θεωρούμε ότι το δικό μας το βόλεμα και το δικό μας το συμφέρον είναι και κεκτημένο δικαίωμα. Έχουμε πρόβλημα διότι δεν μπορούμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη στην πηγή, δηλαδή να προλάβουμε το κακό, γιατί δεν έχουμε φτιάξει σωστά τα πράγματά μας, δεν έχουμε νοικοκυρέψει τη χώρα μας. Οποιοςδήποτε τολμήσει να βγει μπροστά και να αντισταθεί αμέσως θα δεχτεί πειρά. Και θα δεχτεί πειρά που θα είναι όταν διαφανείς, θα βλέπεις από ποιον δηλαδή έρχεται, και αν δεν διαφανείς δεν ξέρεις από πού σου έρχονται. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η κοινωνία, αν δεν ξαναφτιαχτεί συλλογικότητα, εάν δεν ξαναβάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή σειρά και αν δεν δημοσιοποιηθούν πριν την πληρωμή τα στοιχεία των επιδοτήσεων, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν προσωπικά δεδομένα στο δημόσιο χρήμα. Θα πρέπει να έχουμε μια διάβγεια, μια δεύτερη διάβγεια στη χώρα που να έχει να κάνει με ό,τι έχει δημόσιο χρήμα πίσω από αυτό. Εγώ λοιπόν φεύγοντας το 2006 από το κομμάτι της πολιτικής, μία από τις πρώτες αποφάσεις που έκανα στα πλαίσια της έναρξης της ΚΑΠ του 2007 ήταν αειδιασμένος να απεμπολίσω το δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε επιδότηση λάμπανα και να μην ξανακάνω έτσι από τότε για να ξαναεπιδοτηθώ μέχρι σήμερα. Δεύτερο, αρνήθηκα ως επιχείρηση να μπω σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Και μάλιστα όποιος επισκεφτεί το site της εταιρείας το γράφει ότι η εταιρεία είναι μια εταιρεία της αγοράς και βάζει στις δικές της δυνάμεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σλίγαρδο? Σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με όρους πραγματικής οικονομίας. Τα υπόλοιπα είναι βοηθητικά εργαλεία και ως τέτοια πρέπει να τα δεχτούμε.
Το λέτε σε μένα που εγώ. Το λέτε σε μένα αυτό και χαίρομαι που το λέτε σε μένα αυτό, που εγώ είμαι θειασότης αυτού.
Εγώ δεν λέω να απεμπολίσουμε δικαιώματα, ούτε ή να γίνουμε υπεράνω, αλλά να φροντίσουμε σαν κοινωνία, η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση. Γιατί αν τούτη δοκιμάζεται, μην γελιέται η επόμενη ότι θα είναι καλύτερη. Και όπως είπα σε μια δημόσια ανάρτηση στις προεκλογικές, συγκεντρώστε σημαία και το ΠΚΠ κουνιούνται. Όχι κομματικές σημαίες, από τον ένα στον άλλο πάνε. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ζούμε στη Ιερουσαλήμ. Από εκεί και πέρα, εάν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κρατικές υπηρεσίες, η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση και οι πολίτες δεν ομονοήσουν σε ένα σύστημα διαφάνειας, δεν μπορεί να λυθεί. Λύθηκε με τα πανογραψίματα στο λάδι? Όχι. Λύθηκε με στρεβατικές ενισχύσεις? Όχι. Λύθηκε τώρα με την τεχνική λύση? Όχι. Λύθηκε με τις hydroelectric? Όχι. Όλα τα συστήματα με βρισκόταν μια καινούργια πολιτική από την Ευρώπη, τα σταματούσε εκεί. Μέχρι να έρθει λοιπόν η καινούργια πολιτική θα έχουμε αυτό το σύστημα. Και παρακολουθούμε εκπληκτοί ότι και σήμερα καταχωρούν εκτάσεις. Τώρα και εδώ δεν ξέρετε γιατί. Γιατί το σύστημα, η βάση δεδομένων δηλαδή, είναι ανοιχτή. Ούτε και σήμερα δεν μπορούν να κάνουν κάτι και θα έρθει και το 25 στην πληρωμή του 25 και θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Καταλάβατε?
Κατάλαβα πάρα πολλά
κράτος,
πράγματα.
Κύριε Σιγάρδο, χρειαζόμαστε κράτος. Δεν έχουμε κράτος. Χρειαζόμαστε πανίδρυση του κράτους. Πρέπει να δούμε όλα, να τα δούμε. Όλα εξ αρχής. Το κράτος με κάποιο τρόπο θα έχει δημοσίους υπαλλήλους. Είτε με μονιμότητα ή χωρίς μονιμότητα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά, γιατί κανείς δεν θέλει ένα μη κράτος, ένα ύπαρτο κράτος. Αλλά πρέπει να έχουμε κράτος με αξίες και με δομή και οργάνωση. Δεν μας ταιριάζουν προσωπικά ούτε οι χρεοκοπίες ούτε αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες. Δεν μας ταιριάζουν. Μας προσβάλλουν, μας πικραίνουν, μας οδηγούν στην απογοήτευση. Είναι κακά παραδείγματα για τη νέα γενιά. Δεν ξέρουμε η νέα γενιά πώς θα αντιδράσει σε 10 και 15 χρόνια και τι θα βγει σε αυτή την κοινωνία πάνω και τι θα αντιμετωπίσει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί η χώρα να πηγαίνει στην αστάθεια από τις επιδοτήσεις και δίπλα μας να γίνεται ο κακός χαμός. Υπάρχουν σοβαρότερα θέματα που πρέπει οικιακά να μας απασχολήσουν. Και σαν κοινωνία πρέπει μόνο να κάτσουμε, όχι να φοβηθούμε να μιλήσουμε, να μιλήσουμε ούτε να δείχνουμε δάχτυλα, ούτε να τα κουνήσουμε. Αυτά να τα βρουν οι υπηρεσίες και οι ελληνικές αρχές.
Άρα εσείς, εγώ εστιάζω τώρα...
Το όχι, και αν δεν το θέλουμε, πώς γίνεται.
Εστιάζω στην αναφορά σας δύο σημεία. Ότι πρώτον οδηγούμαστε με βάση τα γεγονότα αυτά που υπάρχουν σε σκοτεινά μονοπάτια για το μέλλον, για τον πρωτογενή τομέα και σε μια σαφή αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία.
Ακούστε κάτι, όταν η χώρα επιβαρυνθεί αυτή τη στιγμή 1 ή 2 δισεκατομμύρια, νομίζετε ότι δεν είναι επί του ΑΕΠ πτώση της ανάπτυξης, σημαίνει και ανεργία και σημαίνει και άλλα πράγματα.
Μα δεν το συζητάμε, εννοείται.
Άρα λοιπόν αφορά συνολικά την κοινωνία, όχι τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας έτσι κι αλλιώς είναι το μεγάλο θύμα της υπόθεσης. Κάποια στιγμή αυτή η χώρα θα πρέπει να πληρώνει ανθρώπους για να κάθονται στα χωριά, μόνο για να κάθονται, όχι για να παράγουν, να κάθονται. Να υπάρχουν άνθρωποι. Ποια θα είναι η περιφέρεια του 2040. Ποια θα είναι η Ελλάδα του 2050. Θα έχει κατοίκους περιφερειακά. Ή θα έχει ιδιοκτήτες Airbnb και ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πώς βρέθηκαν στα χέρια του ελιές και βοσκοτόπια. Δεν πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάλογος αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να φτιάξουμε το μοντέλο της περιφέρειας μετά από 20 χρόνια τι θα είναι. Άμα πιάσουμε 20 κτηνοτρόφους και άλλους 10 ελαιοπαραγωγούς, θα λύσουμε το πρόβλημα? Όχι. Όταν δεν έχουμε πολιτική και η χώρα μπάζει από παντού σαν ξέφραγο αμπέλι, τότε που θα οδηγηθούμε σε παράξενες καταστάσεις. Και αυτό έχει να κάνει η δημόσια τοποθέτησή μου. Η αφύπνιση δηλαδή πάνω στην αποτροπή ενός κακού.
Βλέπετε ότι πάμε ολοταχώς προς τον κρεμό λοιπόν. Είμαστε ήδη στην άκρη του κρεμού. Μάλλον θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι που έλεγε «Στου κρεμού τα χόρτα πιάνομαι». Κάπως έτσι.
Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε στην Αθήνα. Όπου η Αθήνα δεν είναι αστική περιοχή, δεν έχει χωράφια κτλ. Έχουν ιδιοκτησίες, αλλά δεν ζουν από αυτά, δεν τα συζητάνε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτηση αυτή τη στιγμή στην Αθήνα εκτός από τον ΟΠΕΚΕΤΕ. Φανταστείτε τι γίνεται γύρω-γύρω. Άρα λοιπόν η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή ταλανίζεται από αυτό το πρόβλημα. Και νομίζω ότι είναι βαθιά προσβεβλημένη. Και να πάμε πίσω λίγο στους κοινοτικούς ελέγχους. Που εγώ τους έχω βιώσει, αρκετούς ελέγχους. Στη διαδρομή μου, στα κοινά, στο συνδικαστικό τομέα, πριν από πολλά χρόνια που έχω ξεχάσει και όλα πόσα είναι, πριν 25 χρόνια. Κάθε φορά που ερχόντουσαν οι κοινοτικοί ήταν ένας φόβος και τρόμος. Θα έπρεπε, όχι. Θα έπρεπε να έχουμε κάνει τη δουλειά μας σωστά και να μην φοβόμαστε κανέναν. Και τι έλεγε, το σύστημα δεν ελέγχεται. Πάντα τρώγανε πρόστιμα. Πάντα, μα πάντα και πάντα και πάντα και πάντα. Και να σου πω και κάτι προσωπικό. Και εγώ θύμα είμαι αυτή τη ιστορία. Και εγώ παρετήθηκα εξαιτίας αυτών των αδιαφανών διαδικασιών μια φορά και ένα καιρό. Δεν έχει καμιά σημασία. Εγώ δεν το λέω για το λόγο για να πω τι έγινε. Δεν θέλω να πω τι έγινε και δεν με ενδιαφέρει προσωπικά πια. Αλλά έρχεται από πολύ παλιά αυτή η ιστορία. Η τρύπα που έχει λεφτά και βάζουμε το χέρι μέσα πρέπει να έχει και φως. Και το φως λέγεται διαφάνεια. Και διαφάνεια λέγεται δημόσια ανάρτηση. Οι πάντες να ξέρουν τι παίρνουν οι πάντες από το κράτος.
Άρα λέτε...
Εκεί νομίζω θα το δει μια μεγάλη λύση.
Μάλιστα. Άρα είστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί λύση?
Είναι πολύ εύκολο. Σε μια νύχτα είναι το πρόβλημα. Όταν κάποιος επιχειρεί να δηλώσει, ας πούμε, από τη Μακεδονία στο Ηράκλειο, ωραία, να μην τον αφήνει το σύστημα. Να μην τον αφήνει.
Έτσι.
Εχθές παρακολουθούσα τα πρωινά δελτία. τον πρόεδρο της ΝΑΞΟ, του Συνεταιρισμού και της Ένωσης, και έλεγε ότι μέσα σε δύο μέρες είχαν δηλώσει την ΝΑΞΟ 500 στρέμματα. Από όλες τις περιοχές. Τώρα, χθες που μιλάγα. Με σούσεις του προβλήματος.
Προφανώς, εγώ αυτό πάντως που ακούω είναι κάτι που μου έχουν πει αρκετοί τεχνοκράτες σε διάφορους χώρους, ότι η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, σε αυτό το άλλο το παράλληλο, είναι πολύ απλή. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και κάποιος που θα πει ως εδώ, τώρα πάμε να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει γίνει σε πάρα πολλά πράγματα, πρώτον κύριε Καλύβα, και δεύτερον στον τομέα των πρωτογενή για τον οποίο κουβεντιάζουμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όλοι τα ήξεραν, όλοι τα κάλυπταν, γιατί ήταν πολλά τα λεφτά για τη σύζυγο του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την αδερφή του Αντιπροέδρου, για τον συνδικαλιστή, για κάποιον στο χωριό παράγοντα, για τον κομματάρχη, για τον βουλευτή, για όλους.
Ναι. Να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ας πάει να τα βρει η δικαιοσύνη αυτά. Αν του ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ή η οικογένειά του ή οποιοςδήποτε καταχράστηκε χρήματα. Ας πάει να τα βρει. Εμένα το πρόβλημά μου είναι άλλο. Πώς εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μια παραγωγική χώρα, μια χώρα αξιών. Μια χώρα που δεν θα ντρεπόμαστε και μια χώρα που θα δέχεται ο καθένας την αμοιβή της δουλειάς του κάτω από όρους δικαιοσύνης και ηθικότητας. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο της πολιτικής και με πολιτικούς όρους πρέπει να πράξουμε και να κινηθούμε και να μπορέσουμε να βάλουμε τις αξίες ξανά στη βάση. Διαφορετικά θα έρθει και αύριο μια άλλη σύζυγος κάποιου άλλου, μια άλλη κόρη, θηγατέρα ή ένας γιος, ένας γείτονας ή ένας σύντεκνος, κάτι θα γίνεται και πάντα θα δώσουν το χέρι στο μέλι. Τεχνοκρατικό είναι το θέμα. Μιλάμε για βάση δεδομένων. Μπορεί να κλείσει, να κλειδώσει μέσα σε δύο νύχτες. Το κράτος να αποκτήσει δικό του μηχανογραφικό σύστημα. Είναι δυνατόν να μην έχει μηχανογραφικό σύστημα, να μην έχει παραδοτέα, να μην έχει πρόσβαση? Και εμείς δεν θέλουμε να πούμε ότι κάνουμε πολιτική? Είναι δυνατόν? Τι είναι αυτά τα κόκκινα και κίτρινα φήμη, πού είναι άδε? Απλά πράγματα είναι. Σε ένα δομημένο κράτος αυτό είναι μια ρουτίνα. Ένας υπάλληλος πρέπει να το βρει. Αλλά πρέπει να ακούσει, κύριε Σιλιγάρδο, να μην είναι καλή στιγμή για να αποδίδουμε ευθύνες σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ δεν ξέρω ποιος τις έχει προσωπικά. Και θα πρέπει και τελευταίως να τις αποδώσω. Αλλά είμαστε, είναι μια χρυσή ευκαιρία να κάνουμε πολιτικό διάλογο και να βρούμε τη χρυσή τομή. Όπως κάποτε σταμάτησαν οι διορισμοί στο δημόσιο με τον νόμο του Πεπονή, γιατί πλέον το σύστημα δεν άντεχε, το ίδιο και σήμερα με κάποιο τρόπο άλλο, με νομοθετικές ρυθμίσεις, με διαφανείς διαδικασίες, πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, μην το ξανασυζητήσουμε ποτέ. Αυτή είναι η άποψή μου.
Κύριε Καλύβα, είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούω σήμερα και χαίρομαι, γιατί δικαιώνουν την επιλογή μου να μιλήσω μαζί σας σε μια χρονική στιγμή που χρειάζονται ψύχρεμες φωνές, οι οποίες είναι μακριά από τα πολιτικά κόμματα όπως είστε εσείς, μακριά από τον αγροτοσυνδικαλισμό σήμερα όπως είστε εσείς, από τον οποίο φύγατε πριν από 25 χρόνια και νομίζω δεν το έχετε μετανιώσει. Ίσα ίσα σας άνοιξε μια λαμπρή διαδρομή.
Έφυγα όμως, έτσι. Έκλεισα την πόρτα μου και έφυγα. Ούτε φυσική παρουσία από εκεί πέρα. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι έπρεψα να έχω άποψη. Δεν γεννήθηκα γι' αυτό.
Κύριε
Ούτε
Καλή...
για να ζήσω το σημερινό γεννήθηκα. Δεν μ' αρέσει. Δεν παίρνω επιδοτήσεις, αλλά δεν μου αρέσει.
Κύριε Καλυβά, μια τελευταία ερώτηση. Αν αύριο, παρότι το είπατε, ότι η απόφαση είναι καθαρά πολιτική, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, όμως η πολιτική με όμικρον γιώτα ή η πολιτική με ήτα πρέπει να βρει μια τεχνοκρατική λύση για να πάμε στην επόμενη μέρα. Η εκτίμησή σας, με αυτό θα κλείσουμε, είναι για το τι θα γίνει πια. Τι θα κάνει η δικαιοσύνη, πιστεύετε, και τι θα κάνει η πολιτική?
Πιστεύω ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά σωστά και νομίζω θα την κάνει. Η πολιτική με ήττα θα πρέπει να ξαναγίνει πολιτική με κεφαλαία. Και η πολιτική με όμικρο γιώτα θα πρέπει να βάλουν το κεφάλι τους κάτω, να σηκώσουν τα μανίκια τους, να κουβεντιάσουν, να αφήσουν τις κοκορομαχίες και να δουν πώς θα σώσουν αυτή την κοινωνία από την απόλυτη απογοήτευση. Γιατί μην φανταστεί ότι ο επόμενος θα έρθει και θα είναι τα πράγματα ρόδινα. Σε καμία περίπτωση. Έχουμε δει, και εγώ έχω δει 14 πρωθυπουργούς να φεύγουν με το κεφάλι σκυμμένο μια βραδιά. Και έχω δει και άλλους επίδοξους να μην χαμογελάνε ποτέ σε μια νύχτα. Αλλά δεν θέλω να βλέπω τη χώρα μου να έχει το κεφάλι σκυμμένο. Δεν θέλω να ακούω τα χίλια μύρια στον δρόμο που πηγαίνω, γιατί αφήσανε τα πράγματα να γίνουν όπως γίνανε, να σοβαρευτούνε. Να σοβαρευτούνε όλοι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αυτά που διατυπώσατε, αυτά που υπόθηκαν, και σας περιμένω με το καλό όταν θα επιστρέψετε. Το θέμα θα είναι έτσι κι αλλιώς επίκαιρο. Θα έχουμε και περισσότερο χρόνο διαζώσει να πούμε περισσότερα. Να είστε καλά, κύριε Καλύβα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ
για τον χρόνο. Καλή συνέχεια.